Аян, төртінші тарау. Осыдан кейін қарап қалсам, көкті ашылған есікті көрдім. Мен бұдан бұрында естіген, кернейінне ұқсайтын қатты дауыс маған.
Мұнда көтеріл, саған осыдан кейін не болуға тиіс екенін көрсетемін,
деді. Мен дереу киелі рухқа ерекше бөленіп аян көрдім. Көкте бір тақ тұрды. Үстінде біреу отыр екен. Отырғанның сырт көрінісі яспис, карниол іспетті асыл тастардай сәуле шашып, ал тақтың айналасын зүбәржаттай жалтыраған кемпір қосақ қоршапты. Тақты айналдыра 24 тақ тұр екен. Олардың үстінде ақ киімді, алтын тәж киген 24 ақсақал отырды. Тақтың тұсынан найзағайдың жарқылы, гүрсілі және күркірі шықты. Ал тақтың алдында 7 шырақтан жалындап жанып тұрды. Олар құдайдың 7 рухының белгісі. Тақтың алды мөлдір кристалл іспетті шыны теңізге ұқсады. Тақты қоршай, оның ортаңғы баспалдағында 4 нөкөрі бар еді. Олардың денелерінің алдарында көптеген көздері болды. Алғашқысы арыстанға, екіншісі бұқаға, үшіншісінің беті адамның бетіне, ал төртіншісі ұшып бара жатқан бүркітке ұқсас екен. Әрбіреуінің 6 қанаты болатын. Қанаттардың тұла бойлары да толған көздер еді. Олар күні-түні тоқтамастан,
бүкіл әлемнің билеушісі, әрдайым болып келген, мәңгі бар және болашақта келетін, Құдай ие қасиетті, қастерлі, киелі,
деп сиынумен болды. Төрт нөкер тақта отырған, мәңгілік өмір сүретін Құдайға даңқ пен құрмет көрсетіп, шүкірлік еткен сайын, 24 ақсақал оның алдына бас ұра жығылып, мәңгі тірі оған тағзым етеді. Олар тәждерін тақтың алдына сұнып, былай дейді.
Уа, Құдай иеміз, сен даңқ пен ұлылыққа, құрмет пен билікке лайықсың. Өйткені бүкіл әлемді жаратқан өзіңсің. Сенің еркіңмен ол жаратылды, және бола да береді.